Sveiki, mėly kolegos, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mūsų tema – šiandieninės ateities kompetencijos, o kalbėsime mes apie lyderių, vizionierių, intelektualų veikimo būdą su Ornela Ramašauskaitė, marketingo strategija, meno rinkos ekspertė, Art Exchange Global ir Institute of Trend įkūrėja, o taip pat norvegų koncerno Orkla Kere rinkodaros ir komunikacijos vadovė Baltijos šalim. Labas, Ornela.
Labas, Rasa.
Mes lygiai prieš metus turbūt su tavim turėjom ateities gene radio laidų ciklą, pokalbių ciklą apie tai, kas nauja randasi. Ne? Mes ten šnekėjom ir apie autentiškumo tendencijas ir kaip įpročiai keičiasi. Dabar praėjus metams tikrai labai yra įdomu su tavim pakalbėti apie tai, kaip tau atrodo, kas radosi. Dabar jau dažnai sutinku žmonės, kurie sako, kai buvo anksčiau, nebebus. Tai reiškia, kad žmonės iš tikrųjų jaučia, kad pokytis įvyko, gal tik tais nėra labai aiškus. Tai man labai įdomu tavęs paklausti, kaip tu matai.
Aš visgi esu šalininkė tokio gal nuosaikesnio požiūrio. Aš tikrai pripažįstu, kad pandemija jinai katalizavo labai daug dalykų. Bet kad įvyko kažkokie esminiai pokyčiai, aš taip nedrįščiau sakyti. Čia be abejo reikia apsibrėžti turbūt, kas kam yra esminis pokytis. Kažkoks reikšmingesnis pokytis. Tai, kad mes perėjom online ir kad turės dabar keistis dar greičiau švietimo sistema, darbo principai, tas visas nuotolinis darbas ir panašiai, mano galva, mes link to ėjome. Tiesiog pandemija tai sukatalizavo. Dėl to aš nelaikau, kad tai yra esminis lūžis. Tai, kad sukatalizuota buvo tas toksai esminis savęs persvarstymas, vėlgi, aš jau kurį laiką labai gerai atsimenu 19 metais, lapkričio mėnesį, kai kalbėjau apie ateities tendencijas, buvau net įvardinusi kultas, tokia kaip po vieną iš galimų krypčių, kur eina pasaulis, nes jau kurį laiką matau, kad žmonės ieško. Tie brandesni žmonės, kurie patenkinę yra bazinių savo poreikius, jau mano akiai, mano aplinkoji, iš mano skaitomų tekstų, ne vieną aš kalbu be abejo apie savo ten kažkokį pažįstamų ratą, gerokį plačiųjimų, aš jau mačiau, kad jie eina gilyn į save. Tai vėlgi, pandemija leido dar kartą su savim susitikti, kai kam sulėtinti gyvenimą, pasižiūrėti, ar tai, ką jis daro, yra jam mielo, malonu, ar santykiai, kuriuose jis yra uždarytas galbūt name vienam ar bute, ar jį tikrai tenkina. Ir net jeigu yra kažkokie išsiskirimai verslų transformacijos, mano gilių įsitikinimų, tai viskas yra tik į gerą ir pandemija šitoje vietoje tiesiog padėjo kai kam greičiau priimti tam tikrus sprendimus. Be abejo, tai neturėtų galbūt taip ciniškai skambėti iš mano pusės į tų verslų atžvilgių, kurie iš tikrųjų yra uždaryti. Tai aš juos padedu galbūt į šalį, nes tai yra tikrai laikina ir vienaip ar kitaip tie verslai arba grįš, arba jie bus šiek tiek kitokie, nieko nepadarysi. Bet taip žiūrint truputėlį plačiau, iš viršaus, aš tikrai manau, jog tai yra toksai pagreitinimas to, kas jau buvo prasidėję prieš kurį laiką.
Iš principo, tie metai laiko, jie yra savotiškai, nu, kaip toks sustumtas, koks 5 ar 10 metų laikotarpis, tie pokyčiai, kurie būtų vykę 5 arba 10 metų, ir mes vis tiek būtume priėmę tam tikrus sprendimus, reaguodami tai, kaip pasaulis vystosi, tai pandemija tą 5 ar 10 metų tiesiog sutraukė į metus, ir užtat mums va, tas yra pojūtis, kad staigiai kažkas tai pasikeitė, bet iš principo jau tos tendencijos jos buvo, ne? Tik tai turbūt buvo įveiktas pasipriešinimas, įpročių pasipriešinimas.
Būtent, visiškai galiu tik taip antrinti, kad viskas sugreitinta yra ir kai kuriom asmenybėm galbūt ir aš netgi save prie jų priskirčiau, kartais to postumio reikia, tokio išorinio. Viduje būna daug kas subrendę, o tas išorinis toksai kartais visgi nelaimės ar ne tą padaro, dabar ir galima sakyti galbūt nelaimė, bet jinai, na, kai mūsų tiesiogiai nepalėtė, tai nėra kažkokia artimo žmogaus mirtis ar ten, na, kažkas ten, kažkokia asmeninė liga. Tai yra netgi, sakyčiau, geriau, nes aš tikrai tikiu, jog mes prisišaukėme tam tikrus blogus dalykus, tai šitas bent jau neliečia taip jau labai labai tiesiogiai mūsų ir taip, taip, pagreitino.
Pagalvoju, o kas man atrodo, kas tas pasikeitė, ne? Tai man iki šiandien ryto atrodė, kad labai aiškiai išsisloksniavo du pasauliai. Tas vienas pasaulis toks įprastas, masinis, ir antras pasaulis toks naujai besirandantis, kaip aš jį savo įsivardinau, tokių tikrų dalykų pasaulis. Ir žinai, taip šiandien ryto važiuojant, pagalvojau, kad matyti iš principo negalima sakyti, kad naujai besirandantis pasaulis greičiausiai visada buvo tokie kaip ir du pasauliai. Tas vienas pasaulinis toks masinis, įprastas, kur gyvena labai daug žmonių. Ir antras pasaulis, tas, kuriame gyveno žmonės, kurie yra šiek tiek pakilę virš masių ir jie mato ateitį, kuri randasi žymiai greičiau ir jie jaučia ją ir jie priema tam tikrus sprendimus.
Irgi susimaščiau po pačios pasakymo, kad gal iki tol buvo lengviau gyventi tai plačiai masiai ir tie giliau mąstantys žmonės, vizionieriai, iš tikrųjų, nu, jie sunkiau jautėsi. Be abejo, jie savaime yra stipresni ir jie tą santykį su pasauliu, su aplinkiniais yra priėmę natūraliai kaip tokio, na, labai net noriu sakyti, to ofisinio planktono santykį su lyderiu, bet tai tebūnie, dėl to aštrumo gal kartais visai sveika ir turėti tokių palyginimų. Tuo tarpu dabar, aš galvoju, turėtų būti ypatingai tai plačiai auditorijai sunku, o tiem vizionieriam galbūt tai yra kaip tik laikas viešėti, tai yra galbūt jiems laikas pabūti be minių, pabūti apmąstymuose, nes visi esame priversti šiek tiek būti sustoję. Tai dabar tiesiog savotiškai tas laikas grįžo, na, į vizionierių rankas, į gilesnių žmonių rankas. Aš tikiu tuo pareto dėsniu ir gaunasi, kad jeigu iki to laimingesni buvo, galbūt jaukiau, geriau jautėsi tie 80% žmonių, dabar matyti yra laikas tų 20% žmonių. Ir tai yra dovana pasauliui, nes jeigu tiem žmonėm duodame sceną, nu, kabutėse ar ne, jeigu jiem duodame erdvę, išbūti su savo mintimis ir jas dabar netgi yra galimybės daug aktyviau, plačiau ištransliuoti, nes visi esame pratę prie tokio tipo susitikimų, kažkaip skaitome, galbūt daugiau tikiuosi. Tai taip, tie žmonės gali daugiau reikšti. Visi turi vystytis, nu, mes tam ir esame mąstančios būtybės, bet aš visgi manau, jog niekada nebus taip, jog staiga ta plačioji masė taps labai vizionieriška. Ir nereikia taip. Ta prasme, mums reikia visokių tipažų žmonių, mums reikia skirtingų kompetencijų žmonių ir netgi, na, negalima net skirstyti, kas yra geriau, kas yra blogiau. Tiesiog tokios yra, na, pasaulio turbūt proporcijos. Tačiau, imant lyderius, vizionierius, man visada kyla esminis žodis į galvą – intuicija. Matau jos svarbą skirtingų kultūrų mitologijose, skirtingų kultūrų religijose. Aš tikrai nesu kažkokia tais ten mokslininkė tų sričių, bet kiek iš tikrai domiesi, bendrauji, daug labai keliavusi esu, aš visur randu intuiciją kaip vieną esminių kompetencijų. Tai dabar mano galva, jinai tik toliau ryškės. Mes turbūt supratome, jog technologijos yra tiesiog pagalba mums, savaime jos yra nei gerai, nei blogai, o kaip mes, kaip žmonės, jas naudojame, kaip mes jas vartojame, čia yra esmė. Ir tos techninės kompetencijos, jos tikrai, na, tampa tokia savotiškai common sense, kaip kad anglų kalbos mokėjimas, ir visgi iškyla tie žmonės, kurie geba skaityti tarp eilučių, kurie geba pajausti niuansus, nuskaityti kitus žmonės, galbūt netgi dabar galim kalbėti apie pasunkinimų skaitimą per ekraną žmonių, tai reiškia, reikia ypatingai jautraus pajautimo, įjungiant mimikų pastebėjimą, balso tembro, niuansų pasikeitimus. Tai visa tai yra tie subtiliai dalykai, kurie lyderiui, vizionieriui yra na, tikrai, tikrai privalomi. Ir be abejo toksai toliaraginis mąstymas. Aš labai daug matau ir rinkodaroje, vis tiek tai yra mano na, specialybė, tokio greito noro call to action dalykų. Tai visgi vizionierių pareiga, mano giliu įsitikinimu, yra rūpintis ateitimi, rūpintis ilgalaikėmis vizijomis. Ir turbūt net kartais praignoruoti tuos angliškai tai triggerinimus, kurie numuša dėmesį plačiosios masės to, kas vyksta ar ne čia ir dabar. Tai intuicija yra numeris vienas, o kalbant apie plačiąją masę, vis tiek neišvengiamai atsigrėžama yra į tikrumą, į autentiškumą, į individualizmą. Aš manau, kad kiekvienas žmogus turės savo atsakyti, kas jis yra ir kokią žinutę jis neša. Aš dabar galvoju, net iš rinkodaros mes labai kalbame stipriai apie brendo charakterį. Tai jeigu jau brendas, prekės ženklas turi charakterį turėti, tai ką mes jau galim kalbėti apie žmogų. Jis irgi turi turėti aiškę savo pasaulėžiūrą, aiškę turi mintį su kažkokia ašimi, kuri formuojasi, vystosi nuolat kinta. Aiškiai, jokio būdu nėra apibriešta ir nekintama.
Šiandien ryte atsikėlus skaičiau profesoriaus Antonio Menegečio knygutę Intelektas ir asmenybė. Naujai perskaičiau, kad intelekto esmė yra skaityti iš vidaus, perskaityti, kas yra iš vidaus. Ir tu, ką pasakoji, tai iš principo iliustruoja, kokią prasmę Menegetis į knygą tą įdeda. Ir toliau jis labai gražiai parodo, kad intelektas reiškiasi per intuiciją. Mes turbūt abi gerai suprantam, kad intuicija šių laikų viena esminių kompetencijų darosi. Kita tema, kurią aš labai analizuoju, aš labai daug darau tokių tyrinėjančių pokalbių, kas tai yra tikrumas. Nes jeigu mes kalbam apie autentiškumo tendenciją, apie tikrumo tendenciją, tai iš karto užduodi žmogui klausimą, kas tai yra. Įdomu tai, kad didžioji dauguma verslo kūrėjų ir ne tik verslo kūrėjų, ten aukšto lygio specialistų, jie į tą klausimą atsako, kad tikrumas tai yra būsena tam tikra. Kad tikrumas jis yra suvokiamas per pajautą. Kas tau yra tikrumas?
Tikrumas man yra autentiškumas. Aš su šita savoka labai gyvenu, labai aš ją kontempliuoju. Pradėjau analizuoti tai, kokie žmonės mane traukia, kur aš papuolu, nes tiesiog yra nuostabu, prie kokių žmonių aš papuolu. Man tiesiog pačiai yra neįtikėtina. Ir suvokiau, kad tas toksai grynas tikrumas, autentiškumas yra tai, kas mane kaip magnetas traukia. O tai yra daug dalykų, aš neturiu savo tokio įvardinusi vieno sakinio, kas tai yra. Turbūt labai stipriai tai bus gyvenimas paskui širdį, paskui tai, ko noriu. Ir aš dar vat, į temą čia bus, kur su savimi labai eksperimentuoju, bandydama atskirti, aš noriu ir aš galiu. Nes mes esame pajutau, kad išmokyti, tai yra labai patogu be abejo visuomeniai, būti perfekcionistais arba stengtis konkuruoti, stengtis viską daryti iš aš galiu, kažkam tarsi įrodyti, ar tai bus tėvai, ar tai bus aplinka, ar tai bus kolegos. Ir visgi mano galva daug yra svarbiau ir aš noriu. Nes su aš noriu, man tas aš galiu, jis tampa gerokai lengvesnis, jis gerokai tampa toksai na, spinduliuojantis labiau, kas natūraliai traukia kitus žmonės. Tai aš tuose autentiškuose, tikruose žmonėse labai daug pastebiu, aš noriu. Ir man tai yra nieko bendro neturintis dalykas su egoizmu. Man tai yra kaip tik ta tikroji meilė sau, nuo kurios tik ir gali prasidėti meilė bet kam aplinkiniam. Aš meilę tai kalbu plačiaja prasme, ar tai bus mylėjimas savo darbo, mylėjimas savo kuriamo rezultato, kuriamos vertės ir panašiai. Taip pat labai pastebiu tuose autentiškose žmonėse šviesą. Nematau aš sarkazmo, nematau cinizmo. Aš suprantu, kad mūsų vakarų kultūroje ir man pačiai, kai kurios knygos yra tapusio savotiška, buvo tapusio savotiška Biblija, tas toksai savo pranašumo demonstravimas, gebėjimo kažką sarkastiškai apibūdinti derybose galbūt kartais net ir su imponuoti kažkam savo kažkokią išmonę. Man tai atrodė, kad yra intelekto požymis, dabar aš pamačiau, kad tai yra visiško menkumo požymis. Ir tie mano mylimi lyderiai, autentiški vizionieriai, yra labai šviesų žmonės. Ir vėlgi, tai yra susijęs stipriai su ta aš noriu, su ta meilė sau ir iš tikrųjų nebandymu prieš kitus nieko pasirodyti, nes tiesiog tu, nu, tau neegzistuoja kiti kaip konkurencijos subjektai.
Mes dabar kalbam, bandom apibrėžti tas būtinas, pavadinkim, nežinau, gebėjimus, kompetencijas, vizionierių, lyderių, ne? Ir man atrodo, tu dabar labai gražiai išneki tarp noriu ir galiu ir per tos drąsos ir menkumo, kaip ne? Tai kaip mes sakom, kad žmogus turi transliuoti savo charakterį, savo būdą, tai yra labai slidi riba tarp to autentiškos šviesos ir noro menkumu kažką tai pabrėžti, ne, yra labai slidi riba ir čia yra kompetencija netgi savyje atskirti, iš kurios tu būsenos veiki ir lygiai taip pat matyti yra su noriu ir galiu. Kuo aukštesnio sąmoningumo žmogus, to jis labiau savyje tas atskiria būsenos, kurios kyla iš tokio noro įrodyti, noriu, nes noriu įrodyti, ne? Ir noriu, nes man tai ateina iš mano pašaukimo ir pradėti gebėti atskirti, ar aš veikiu iš tos išmoktos būsenos, ar aš veikiu iš tos tikros autentiškos būsenos.
Vienareikšmiškai, dabar tik tai galiu paantrinti ir dar turėsiu peno pameditavimui.
Visus metus nemažai dalyvavau mokymuose, tai man labai įdomu, kad kas anksčiau tokia kaip psichoanalizė versle arba pasąmoninės dinamikos versle, jos būdavo, nu, savotiškai tokias tabu, ne? Būdavo tabu arba būdavo, nu, čia kažkoks tai šamanizmas, čia kažkokia tai mistika. Tai man dabar įdomu, kad konsultantai iš įvairių žymių verslo mokyklų ir iš Harvardo, ir iš Stanfordo, ir iš Londono tam tikrų mokyklų, iš principo labai aiškiai įvardina, kad ateities vadyba vystysis ta kryptimi, ta prasme vadyba pasąmoninių dinamikų organizacijoje. Tai man labai įdomu, kad ir šita nesuvokta organizacijos dalis, jinai ateina nu, į plačią visuomenę.
Aš galiu tik tai pasakyti, kad matau tą per mano minimus didelius lyderius, esančius mano aplinkoj. Ir irgi man kokias jie pamokas atnešė asmenybės stiprinimo. Ir jie kitaip nesuvokia, kaip jie galėtų veikti organizacijoje, jeigu jie patys neinvestuotų į save. Nepažintų savęs, nepažintų savo silpnų stiprų pusių, neužsimtų vienokiais ar kitokiais treningais. Čia labai svarbu, aišku, rasti, kas kam tinka. Dėl to negalima jokio recepto pateikti, jokių būdų. Vien jau Lietuvoje turbūt matome akivaizdžiai, kad žmonės pradėjo labiau vartoti vaizduojimą į meną. Ta prasme, nebūdavo tokio veržimas į muziejus anksčiau, kaip kad yra dabar. Ir tas troškimas patekti į galerijas, į visokias edukacijas rengiamas muziejų. Tai aš tą matydavau labai iš lyderių pusės. Vieni būdavo nuėję labiau gal į muziką, kiti labiau į vaizduojamą dailę, bet kuriuo atveju jie meną priimdavo ne tik tai kaip laisvalaikio formą, bet kaip ir savęs pažinimo, kažkokio tobulėjimo, gal netgi ateities skaitimo įgūdžių kažkokią treniruotę. Ir aš ką matau, kad kaip intuicija arba tas toks tai vadovavimasis emocijomis būdavo nurašoma, jog tai yra ai, menininko reikalas, daugmaž kažkas prastesnio nei šio pasaulio, bet ta tokia truputį neigiama prasme. O dabar mes, na, turbūt pavydime jiems to gebėjimo veikti iš pajautos ir labai stipriai einame į muziejus, į dirbtuvės, į pokalbį su jais, kad pabandytume perprasti, kaip jie taip gyvena. Man vat menas labai atrodo yra geras indikatorius, tas lakmusas visuomenės brandos.
Kai žmonės dabar veržiasi į muziejus, jie supranta, dėl ko jie veržiasi, ar tai yra nauja mada, ar tai sąmoningai vyksta. Kaip tau atrodo?
Aš manau, kad taip, dalis veržiasi dėl mados, nes tampa populiaru praleisti su šeima, ypač ten savo laisvalaikį vienam ar kitam centre. Ir aš galvoju, ir gerai. Mano galva, tai yra labai natūrali evoliucijos raida. Tu pradžiai bėgi, galbūt, dėl bandos, vadinkim. Bet tu pradedi atrasti, tu pamatai vieną, pamatai antrą, pamatai trečią, pradedi suvokti, kas tau labiau patinka, kas mažiau patinka. Natūraliai su stebėjimu ar tai klausimu pradedi susidomėti, kas tave labiau kabina. Ir taip visas ratas užsivelia. Dėl to aš nesijokiu iš tų žmonių, kurie eina galbūt to net nesuvokdami ir tebūnie užsidėdami tą pliusiuką ir tą praneždami, kad kažkur buvau tik dėl mados. Tai yra labai natūralus pirmas etapas. O dalis žmonių turbūt intuityviai jaučia, galbūt nelabai sugeba to įvardinti, kad tai jiems padeda. Ir aš manau, kad gamta jau kurį laiką yra grįžusi mūsų gyvenimus, galų gale nebuvo labai stipriai pradingusi, mes esam vis tiek baltai arti gamtos. Tuo tarpu atėjo suvokimas, kad menas yra dar kai kas kito. Tai nėra konkurentas laiko gamtoje, tai nėra konkurentas meditacijos, jeigu kažkas ją užsiema. Tai yra visiškai kitas tas estetinis potyris ir ženklų matymas, ženklų skaitimas, kai kada tiesiog smalsiai atiduodant tai menininko vizijai, kai kada netgi sugebant ją perskaityti ir panaudoti savo, kas tai būtų, ar darbas, ar asmenybės tobulėjimas, ar santykiai. Manau, kad yra kurie ir jaučia tą vidinį tokį rezonavimą su meno kūriniais.
Kokios dar kompetencijos būtinos, kad lyderiai, vizionieriai būtų matomi?
Aš tai galvoju, kad tam tikras laipsnis jų skirtingumo, to neskirstimo į lentynėlės, ką mes dabar gal šiek tiek bandom padaryti, ir yra vienas iš tų dalykų, kas juos padaro išskirtiniais. Nes man intuicija, gėris, ta tokia nelyriška, bet tokia plačiaja tikrai prasme. Ir polinkis į estetiką, bet čia labiau galbūt per tą prizmę, kad jie lavina tokiu būdu savo intuiciją arba ją maitina tokiu būdu. Yra turbūt tikrai esminiai dalykai.
Tai man dabar yra smalsu, kaip tu matai, per ką jie tą polinkį estetiką realizuoja.
Aš dabar susimaščiau iš viso, ar aš tikrai tą polinkį estetiką taip suvokiu, kaip kad dabar išgirdau pačios klausimą, nes man tas meno troškimas arba maitinimas į menu, kaip kasdienė, nežinau, kasdienis poreikis, man jisai nėra vien apie estetiką, jisai man yra labiau apie gal tokį jausmų dirginimą, apie tokį pabandymą skaityti ateities kažkokios vizijos ta meno kalba, kaip kad mes knygą skaitome tekstinę kalbą, tai šiuo atveju meno kūriniai, aš aišku labiausiai kalbu apie vaizduojamąją dailę, kuri man artimiausia, tai tenais yra labai daug užfiksuota ateities vizijų, tik tai jos yra išreikštos ne raidėmis, o formomis, spalvomis, įtampomis tarptų skirtingų plokštumų ir panašiai. Ir taip, dažnu atveju tai bus perteikta estetiškai, bet kartais nebūtinai. Čia matyt, kaip kas ko reikalauja. Kartais tu gali vystytis per gėrį grožį, meditacijas, kartais tu gali vystytis per kažkokias kataklizmas ir sunkius dalykus. O estetika, irgi toks man įdomus klausimas pačiai visada, ar tikrai dideli žmonės, autentiški žmonės yra apsupti estetikos. Tiesiog gražių daiktų, proporcingų daiktų, žmonių formų. Ir aš žiūriu, kad gal ne visada. Kartais pati esu nustebusi, kiek žmogus nekreipia dėmesio į aplinką ir gyvena viduje. Visgi kol kas neturiu tokio savo atsakymo, jog estetika yra būtinas toks leitmotyvas vizionierio gyvenime.
Tai dar noriu tau užduoti ir pakviesti kartu pamąstyti. Prieš naujus metus ar po naujų metų girdėjau Tomo Romanausko prezentaciją ir jis ten įveda tokį terminą, kad čia gal nėra toks tvirtinimas, bet prielaida, ne? Kad jo manimu, kad per artimiausius 50 metų 30% išliks įprastų mums brandų, 20% tai brandų, kurie yra paremti partnerystę ir 50% bus brandų su siela. Tai man pačiai labai surezonavo jo pasakymas, įvardinimas pats brandai su siela. Aišku, aš nežinau, kokią prasmę jis į tai įdėjo, bet žinai, kaip žmogus savo srities profesionalas bando vizionieriškai įvardinti tam tikrą ateinantį ateities trendą ir jis kai kada įvardina labai tiksliai, netgi pats iki galo turbūt savo neatsakydamas, koks yra tame turinys, ne? Ir man asmeniškai va, tas įvardinimas labai surezonavo ir norėčiau tave pakviesti, nu tiesiog pafantazuoti, ne? Kas tai galėtų būti brandai su siela?
Iš pradžių galvoju, tik tai va, pasvarstysiu į tą proporciją, tokio jinai labai optimistiška ir būtų labai įdomu gyventi, jeigu visi brandai turėtų stipresnį ar silpnesnį charakterį, bet na, jie būtų tokie kažkokie žadantis, kažką kalbantis kažkokiais, nežinau, statementais, pareiškimais, turėtų savo pasaulėžiūras. Aš abejoju, kad tai bus. Pati dirbu produktų rinkodaroje, tai matau, jog labai stipriai veši privačios etiketės ir dalis plačiosios masės vis dar yra labai jautrios kainai ir akcijoms. Ir dabar tokios buities šiek tiek įnešu į mūsų pokalbį, bet vėlgi manau, kad tai yra gerai ir nereikia norėti, kad visi mes čia būtume kažkokie vizionieriai išsivystę, medituojantis, gyvenantys sąmoningai ir panašiai. Nu, taip turbūt būtų net ir labai pavojinga. Orvelą prisiminiau 1984. Nemanau, jog net reikia gal norėti tą pasaulį suorganizuoti taip labai perfekcionistiškai. Aš manau, kad tos įtampos ir tos dinamikos esančios tarp skirtingų asmenų, tarp skirtingų kultūrų, jos ir yra dalis to mūsų vystymosi greičio. O dabar grįžtant prie brandų su siela, man tai yra, aš savo turiu tokį anglišką įsireiškimą brand character, apie tai, kad natūraliai vieni žmonės, pirkdami vienus ar kitus produktus, jie tapatinasi su jais ir jie į tai žiūri kaip į statuso simbolį arba priklausimo tam tikrai bendruomeniai simbolį. Man asmeniškai tas yra šiek tiek juokinga, bet kartu labai suprantama. Kartu labai suprantama. Tai natūralu, kad brandai jau čia iš rinkodaros vadovų, strategų pusės ateina tai, kad turės jie tam tikrus charakterius, kad bus aišku, už ką tas brandas balsuotų rinkimuose, ar jisai rušiuotų šiukšlės. Aš taip kabutėse sakau, per brando jau savotiškai persona bandant įvardinti. Kaip tas brandas elgtųsi, kokias jisai vertybės neša, kuo jisai tiki, kaip jisai gyvena ir tada natūralu, kad tam tikri pirkėjai norės jį rinktis, o kiti norės kitą rinktis. Tiesiog, kuris bus arba sutampantis su juo, arba pažadas to geresnio gyvenimo, apie kurį tas žmogus, pirkėjas, svajoja. Čia galbūt, vatimant tą tokią optimistinę prognozę tų tokių brandų su siela, galbūt galima sakyti, kad mūsų pamąstymas apie tai, kad žmonės labiau savęs ieško, atsigrėžia į aš noriu, į intuiciją, labiau lavinas ir panašiai, galbūt rodys, kad tie brandai turi būti vertybiškai tvirtesni, nes žmonės tampa truputį vidumi turtingesni. Noriu to tikėti. Visgi, aš manau, kad tie žmonės, kurie bus stipriai pažengę asmenybiškai, apskritai pereis prie netgi visai tokių, sakyčiau, minimalistinių gyvenimo būdų. Nenustepčiau visiškai. Dabar yra jau judėjimų užsienyje, jie patruputėlį ateina ir į Lietuvą, tokio visiško minimalizmo, kai žmogus perka labai labai geros kokybės 10 baltų marškinių, 10 baltų kelnių, juodų kelnių ar ne, ir vartoja tam tikros, nežinau, kažkokius tenais jau patikrintus produktus, rankų darbo ten galbūt net neturinčius jokio brando. Matau ir tą tendenciją. Ir nenustepčiau, jog labiau išsivystę žmonės, jie tiesiog suvoks, kad jų asmenybė neša pakankamai daug informacijos, galbūt tas mūsų semantinis laukas, jisai labiau spinduliuos mūsų vidų ir tu pats tapsi brandu savotišku ir visi tie daiktai ir prekės ženklai, jų dizainai gal netgi nueis į antrą pusę. Pasvarstymas, tikrai neteigiu, tačiau jau tendencijas tokias matau.
Kadangi aš esu pati neišrinkodaros, tai man matyta brendo sąvoka tokia nėra stipri, kad brendas būtinai ten žinomumas, ten įsitvirtinimas žmonių sąmonėje. Ir man patiko tavo tas apvertimas aukštinkojom, kad iš principo, kai mes kalbam apie tos vizionierius, lyderius, jiems yra svarbu pats jausmas, kurį daiktas neša jam, ne? Nu, ir jeigu jis rankų darbo, geros kokybės, va, tas tikrumo jausmas, jis pagal tai pasimatuoja ir jam turbūt nėra svarbu, ar čia yra žinomas brandas ar ne. Ir aš beklausant tavęs, aš pagavau save, kad aš matyt į brandą, į žodį brandą, gal jį pakeičiau projektai su siela. Nu, ta prasme, kad tai yra nebūtinai jau žinomi, bet pats projektas su siela. Tai man atėjo mintis, kad projektai su siela, arba gal net ir brandai su siela, bus tie, nu, aš įdedu savo prasme, ne, kurie realizuoja to brando arba projekto kūrėjo pašaukimą. Ir būtent to projekto arba brendo kuriami produktai arba paslaugos stiprina kliento pašaukimo realizavimą. Ne? Tai kažkaip tai aš vat, pažiūrėdama į tą įvardinimą iš tokios psichologinės perspektyvos, kažkaip savo įsivardinau, kad vis labiau bus svarbu, ką mes ir su tavim pokalbio pradžioje pradėjome, kad tai, ką aš noriu, kas gimsta iš mano savasties, ir tai, ką aš kuriu, kas gimsta iš mano savasties, tai, ką aš noriu, iš principo stiprina ir kito žmogaus savastį, ir kad jis galėtų veikti iš to noriu, o jau galiu į antrą planą nainą. Ne?
Tikrai daug mastau per meno prizmę. Pavyzdžiui, ar meno kūrinys, imkim paveikslą, jisai turėtų būti vertinamas kaip rezultatas, ar visgi turi būti svarbu ir kas yra kūrėjas. Ir kaip bus toliau, ar žmonės, pirkdami tą paveikslą, tarkim, savo į namus, ar jie domėsis, jog tas, tarkim, tapytojas yra vienokio ar kitokių vertybių žmogus, ar jisai, imkim dabar, kad būtų aiškiau ar ne, veganas, ar jisai ten rušiuoja šiukšlės, dabar tiesiog tos labai madingos šitos temos, ar tai taps svarbu, darant pasirinkimą. Ir pati savo nerandu atsakymo. Ką tikrai žinau, jog tų tapytojų ar imkim vaizduojamosios dailės menininkų darbus aš vertinu kitaip, kai aš žinau jų biografijas. Aš negaliu nežinoti to, ką žinau. Ir įdomu, ar tai ateis ir į paprastus produktus. Turbūt dalį aš norėčiau rinktis tokių, kurie yra iš tikrųjų su kūrėjo siela, su kūrėjo filosofija. Bet įdomu, ar tai taptų visuotinę tendenciją ir tai taptų svarbu renkantis bet kokį daiktą arba sukurtą paslaugą.
Man atrodo, įdomu šiandien mūsų pamąstymai, jau noriu artėti prie pabaigos ir tokio mūsų pokalbio apibendrinimo.
Iš mano pusės būtų galbūt tokios įžvalgos, jog dabar taip yra laikas pasireikšti vizionieriams ir mums, kurie ieško, kurie stebi, tai yra puikus laiko periodas greičiau atrasti tuos žmonės, atrasti jų naujų, skirti jiems daugiau laiko ir nepergyventi, kad dalis žmonių patiria įtampas, kad dalis verslų patiria įtampas. Mano galva yra tai dovana, į kurią mes sąmoningai, savarankiškai vargiai ateitume, tai gavome tą impulsą iš išorės katalizuotis, vystytis greičiau, priimti kartais ir sunkius sprendimus, tačiau vienareikšmiškai tikiu, kad į gerą. Intuicija yra mano pagrindinis žodis, savoka, jausmas, kuriuo aš gyvenu jau kurį laiką, ko ieškau ir ką matau pas didelius žmonės kaip pagrindinę gyvenimo organizavimo ne vertybė, bet na, savybė, tai bus pagrindinė turbūt kompetencija ateities žmogaus. Menas kaip intuicijos pajautos lavinimo dalykas, kas dar?
Noriu, galiu pas tave stipriai labai buvo.
Noriu, galiu, taip, aš dabar ties to labai stipriai medituoju. Tai yra apie, sakyčiau, sveiką egoizmą ir tikrąją meilę savo, ne per tą meilę, kad aš čia kažką įrodysiu ir gausiu antpečius, o per tai, ko nori mano širdis, per tą išjautimą savo pašaukimo, per išjautimą turbūt net ir kiekvieno santykio su bet kokiu sutiktu žmogumi. Ar mane jis augina, ar jis mane turtina, ar ne, yra visai verta užsiimti savi higieną ir perinkti aplinką, su kuria gyvename ir kurioje leidžiame laiką, kad būtų daugiau apie aš noriu, be abejo, per kablelį iš gėrio, jokių būdų nei iš destrukcijos, nei iš toksinio santykio.
Ir dar buvai pradėjus apie brandus ir aš tave pertraukiau.
Priverčia susimastyti iš tikrųjų apie tą informacinį triukšmą, kuriame gyvename ir brandai yra tas pats informacinis triukšmas, kuriame esame ir ta visa rinkodara, visi tie jų šūkiai, kas tai bebūtų ar ne, jie yra tam tikra informacija, kuri užima vietą mūsų mąstyme, kas yra visiškai nereikalinga mano galva. Tai galvočiau, kad turėtume mes po truputėlį gal prieiti prie ypatingai tikrų dalykų, kurie, vat, kaip ir pati gerai patikslinai, nebūtinai net yra brandas žinomumo prasme, o tiesiog atsirinktų tau imponuojančių kūrėjų darbai, produktai, paslaugos.
O aš dar prie tavo sąrašo tai noriu pridėti, kad man atrodo labai svarbi kompetencija gebėti atsirinkti, ar tu veiki iš širdies, ar tu veiki iš proto, ar tu veiki iš savasties, ar tu veiki iš moktų būsenų. Ne? Tai vat, čia turbūt irgi bus labai svarbi kompetencija. Tai ačiū tau labai, Ornela, ir ačiū už tas įžvalgas.
Ačiū Rasa už laiką permastyti, sustoti ir tas skirtingų požiūrių sinergijas, kurios iš tikrųjų atneša naujų dar prasmių. Dėkui.